BetSafe - pagrindinis Lietuvos krepšinio federacijos ir nacionalinės vyrų rinktinės rėmėjas.
Investuok į ekspertų atrinktas verslo paskolas užtikrintas nekilnojamojų turtu.
Filmai, serialai, TV kanalai, Teleplay - kokybiško turinio platforma.
Sveiki, tai laida Krepšinio karštis su Linu Kleiza ir Martynu Gecevičiu. Mes aptarsime pirmasis Lietuvos rinktinės rungtynės pasaulio krepšinio čempionate Filipinuose. 93-67 nugalėtas Egiptas. Sveikinu vyrai su pirmąja Lietuvos rinktinės pergalė. Ji buvo tikėta, tačiau galbūt nebūtinai tokiu būdu, kaip įvyko mačas. Lietuvis greitai atsiplėšė, paskui kažkur tarsi buvo paklydę, kol vėl atrado teisingą taką. Kaip apibūdintumėte šias rungtynės? Linai, gal nuo tavęs pradėkime.
Nuo manęs. Tai jei pakris, tai laimėsim. Realiai išsimetė labai daug tritaškių. Kai kur epizodai buvo geri, kai kur labai tas žaidimas buvo chaotiškas. Bet nu, žaidėm prieš, reikia pripažinti, nu, Egiptas nėra... Nėra ta šalis, kur gali mum krepšinių pasipriešinti, ar jie žaidė bent kokybišką krepšinį, tai nėra aukšto lygio žaidėjai ir komanda, tai rinktinė ir su tokiu žaidimu laimėjo ten 25-30 taškų, ar kiek jie ten laimėjo, bet tas toks buvo daug chaoso, daug klaidų, taip... Įmetėm tų tritaškių ten po to, bet, nu, matėm ir atsikovojom tų antrų šansų turėjom, iš kurių po to pataikėme ir ten. Bet šitas varžybos turbūt tik, nu, tu žaidi prieš Egiptą, taip tu ir karaštį sukrenta, tu būtinai jas turi laimėti. Panašu, kad dabar, kai viskas atrodo, tai, nu, kaip ir kalbėjome, bus pagrindinės varžybos jau antradienį. Kur spręsis grupės nugalėtojai, tai...
Su Jotkalnyje turėminį, taip.
Su Jotkalnyje, čia turbūt nekyla klausimų, kad Jotkalnyje nugalės Egiptą. Tai esmė, kad ten vis tiek yra geresnė komanda, kuri laukia, bet lietuviam reikia pagerinti tą žaidimą, reikia žaisti tą solidesnį krepšinį. Ir tas antras penketas kai kur padėjo, kai kur patempė, kai kur dar nutempė į apačią. Matėm, Valančiūnas daug šiandien žaidė iš perimetro, visi klausiau, kiek užtruko antrą ataką, kas pasimovė.
Ir paskui tris iš eilės dar.
Tris iš eilės.
Tai... Kodėl veikia jo tas triukas, kaip buvo?
Ne, tai sakau...
Neskautinamas, matai, dalykas, negali nuskautinti. Per sudėtinga.
Ne, bet tai ir logikos nėra, tai gerai, tai gal metą Jonas tritaškį jau pasimsiu. Turbūt, nu, kiekvienas norėtų pasimti tritaškį, neįleisti jam žaist po krepšio nugarą. Tai čia jau turbūt dėl to veikia, kad prieš tokius mažiau patyrusius žaidėjus, ar ta, jis yra labai lėtas. Ta prasme, labai, iš tikrųjų labai geras tas visas pagąsdinimas, nes jis kol jį iškelia tą kamulį ir tu tikrai pradeda abejoti, kas mažiau žaidė prieš jį ir nematė, kad jis gali tikrai mest tą tritaškį, bet nu, jis pasirinks gal vieną kartą iš 10 mest tą tritaškį, tai tas pump fake'as yra labai geras, bet Egiptas šokinėjo ten visų ant tą, turbūt suprantama, jiem koks jau dulys pasaulio čempionate žaist. Tai tas labai matėsi, bet čia kažkas spręst ar tokią nuomonę susidaryti, tai ne, ateis Meksika. Meksika biški geresnė komanda yra, Jotkalnyje dar geresnė komanda. Žinai, žiūrint, ką kitos grupės žaidė ir kokios tam varžybos buvo, nu, tai laukia įdomus čempionatas.
Mes toj pakalbėsim ir apie kitas rungtynės, bet Martynai, kas tavo nuomonė labiausiai padėjo numalšinti Egipto pasipriešinimą antrojo rungtynė?
Tai keli tritaškai mes turbūt nuėmė tą įtampą ir 22 palimėt kojo kamulis, tai viską parodo turėjo, negali pasakyti, kad gerai pataikė į žaidimą, tai dritaškai vos 53%, tai tritaškai 31%, tai dėl to ir turėjo tiek šansų atkovot 22 kamulis palimė, kas yra tikrai didžiulis skaičius ir nežinau, šitas rungtynės turbūt gal kažkiek rezultatas neatspindė, atrodė, kad buvo kažkokios įtampas trečiam kelny, tai įsivėlė tą apylygų žaidimą, bet... Turbūt ką, visi pažadė, visi nusėmė tą, sakykim, tą čempionato startą, pergalė yra pergalė, visi atsidarė, visi įmetė ir visi kažkiek gavo pažaist. Tai, aišku, buvo ir nelabai gerų dalykų, kur prieš kitas komandas turbūt būtų didesnių problemų kilę, kas liečia tą pačią Jotkalnyje, tą patį Meksiją, manau, kad bus tikrai stipresni varžovai, bet...
Ką labiausiai turiu omeny?
Na, manau, kad kiek teko žiūrėti, Meksika su Juodkalnija turi visų pirma aukštesnės klasės žaidėjų, ta pati Meksika netgi turi porą gynėjų, kurie geriau žaidžia ten su vidurio centrais, vidurio polėjais turbūt lėtesni, gal tokių didelių problemų nebus, bet turbūt už Egiptą vis tiek bus stipriau ir ką kalbėjom prieš čempionatą, kad tas tvarkaraštis geras ir tikėkime, kad pasidarys kažkokias išvadas, kas uždė geriau, kas uždė prasčiau, kas virš savo galimybių, kas žemiau savo galimybių, tai čia jau jie vidu išsispręs, mes galim padaryti išvadas, kad ką, pergalė yra pergalė ir prieš Meksiką gal dar tokio žaidimo ir užteks, o paskui jau gali būti tam tikrų problemų, bet iš vienų rungtynių, žinai, prieš Egiptą turbūt labai irgi tų išvadų kažkur čia labai daryti negalim, bet kas turbūt krenta į akis, kad išsimėtė daug tritaškių, tai manau, kad kitos komandos irgi, tas procentas nebuvo labai įspūdingas, taip 30%, bet manau, kad ir kitos komandos kažkiek su to parizikuos, kiek žaidžiant pick and roll'ą į stapačią, kiek ir gal ir aikštės gynyba, kas šiais laikais atrodo jau išnykęs dalykas iš krepšinio, bet prieš lietuvius gali ir kitos komandos tiesiog, nes neturi ką daugiau daryti, kaip ta pati Meksika, manau, kažkiek gali irgi tą aikštę pastatyti.
Ir iš viso net 36 tritaškiai, pataikė lietuviai 11 ir vienas iš tų vaikinų, kuriam bene geriausiai sekėsi atakuoti, buvo Margiris Normantas, 18 taškų per 18 minučių, nežinau, reikia pasitikslinti, ar nebuvo jo šiandien gimtadienis, bet tikrai puikios rungtynės Margiriui. Ne, ar nustebino tave linai jo žaidimas?
Ne, nenustebino, bet suprantat, negalima, kaip sakyčia, užkeltų labai didelių lūkesčių. Yra, kai reikės sužaist prieš Montenegro, o tada pamatysi tos visos varžybos. O kai žaidi prieš tokias komandas kaip Egiptas, tai smagu, kad laimėjo viskas, ta pergalė čia. Manau, jie pažiūrės, ką blogai padarė. Tai aišku, tų daug tritaškių buvo išmesta, bet nu, jie stovėjo aikštėje irgi daug laiko. Tai tas natūralu, kai aikštė stovė vis tiek atsiveria ir kai tritaškius meti, ta galimybė atsikovoti polime kamuolius, ką jie ir padarė, ir tada antri šansai. Tai geresnė komanda dar atimtų tų tritaškių visų ir šiandien tai nebuvo gero pataikymo ir tų limituotų atkovotus kamuolius polime. Tai manau būtų dar turėtumėm didesnių problemų. Bet esmė, sakau, nu, niekas nesisprendžia prieš Egiptą. Visi tą žinome, tai čia tokios varžybos, kad nu, kažkam biški pasižaidė, visi žaidėjai pagavo jie į čempionatą, visi pelnė taškus. Ir dabar jau reikės žaisti protingiau, geriau, be klaidų. Matėm, nei Motiejūnas kažką sužaidė, Jokubaitis nieko nesužaidė irgi, bet ką tu gali pasakyti, kai laimi 30. Žinai, ir tas, sakau, kai ateis tos didelės varžybos, kur reiks, tada pamatysim, kas sužais ir kas iššaus, bet sunku net kažką pasakyti realiai. Ką čia gali pasakyti? Pergalė yra pergalė. Pergalė yra būtina ir būtina gerinti ir tą žaidimą, kad jis būtų solidesnis. Čia matėm, vėl prasidėjo. Įgavom persvarą, perdavimai per nugarą, visokie varimai, klaidos. Tada vėl vis tiek jie tampėsi. Egiptas, nu, ten 10-12 taškų buvo ilgai, kol pramušė viską. Paprasčiausiai jie neturi žaidėjų, neturi jėgos, neužtenka jam žaisti prieš tokią Lietuvą. Tai esmė, kad reikės būti solidesniem. Tai, bet manau, su varžybom einant į priekį tą Lietuvos rinktinę sugebės padaryti.
Kas, Martynai, tau iš Lietuvos krepšininkų dar kalbant, patiko labiausiai. Eimantas Bendžius buvo pagal rezultatyvumą antras po Normanto yra Jono Valančiūno su 10 taškų, bet tai taip pat neblogas buvo mačas ir Mindaugui Kuzminskui. Ignas Brazdeikis pelnė 8 taškus, atliko 5 rezultatyvius perdavimus, 5 asistus atliko ir Rokas Jokubaitis, kuriam sunkiau sekėsi atakuoti.
Tai žinai, skaičiai netitinka turbūt realybės kažkiek prieš Egiptą. Taip, Jokubaitis, sakykime, metimai žaidimo 0-6, 5 asistai, bet jie laimi 30, nežinau, ką čia mes labai galim daug žinai diskutuoti. Tai faktas, kad Rokas uždė žemiau savo galimybių, Normantas turbūt uždė aukščiau savo galimybių ir vis čempionatų turbūt nežaisi nei vienas, nei kitas, taip kaip uždė šiandien, tai iš tų kitų rungtynių galėsim daugiau. Tų išvadų pasidarytas pats Valančiūnas šiandien, uždė pirmą kėlinį, paskui tenai prisirinko pražangų, pakankamai lengvai leido jų centrui sužaisti vienas prieš vieną, tai šio Maldūnas pakankamai gerai, mano akimis, sustovėjo, paįvairino to žaidimą, apsigyniau, įmetė savo tos du flauterius, žinai, tai čia, žinai, prieš Egiptą, manau, kad visi gavo kažkokių tai pamokų, gavo, sakykime, tą patį apšilimą pasaulio čempionato, žiūrėsim, kas bus toliau. Yra, sakau, yra žaidėjų, kurie uždė tikrai tikrai solidžiai yra, kurie turi pasitempti, bet prieš tą Egiptą, manau, kad čia labai tos kritikos daug dėtų ar kažko labai daug optimizmo, manau, kad čia reikėtų taip ramiai žiūrėti, kad padarė tai, ką turi padaryti ir žiūrėsim prieš šimtesnius važovus, kaip atrodys.
Taip, reikia prisiminti, kad kiekvienas taškas yra svarbus, nes su juo keliauji į antrąjį etapą, neužtenka užimti tik tai vieną arba pirmą arba antrą vietas, bet reikia ir surinkti daugiau taškų ir pirmas taškas yra ir mes žiūrėsime toliau, o toliau bus mačas prieš Meksiką, kuri šiandien irgi taip pat žaidė su Juodkalnyje. Juodkalnyje iškovojo pergalę 91-71 ir ką galėtume pakalbėti apie šias rungtynės, šitam čempionate, aišku, ir šiandien jau buvo galbūt įdomesnių mačių, bet šios rungtynės labai aktualios mum. Kokie jūsų pastebėjimai iš juodkalniečių ir meksikiečių rungtynių?
Na, kas liečia Meksiką, tai labai viskas paprasta. Du yra du gynėjai, kuriam vienas yra 85 gimimo žaidėjų, žaidė 30 minučių.
Paul Stolas
ir paskui Pako Kruzo žaidė 35 minutės ir matosi, kad arba vienas žaidžia pick and rollas, arba kita žaidžia pick and rollas ir dar visokias opcijas išsimest, sukurt kažką dideliem. Tai labai krepšinis toks tai labai aiškus, kas liečia Meksiką, tai manau, kad tik tiek, kad sakau, tie duginiai yra aukštesnio lygio, negu matėm čia dabar Egipto, tai žiūrėsim, kaip susitvarkys su pick and roll gynyba, tiek turbūt labiau mūsų dideli, nes žinom, kad mažiukai mūsų pakankamai neblogai spaudžia ir bus dar pakankamai patogu turbūt, nes tas stolas yra vyresnis, jis yra 1,80 m, tai manau, kad tikrai bus gal kažkas ir pacentruos, gal bus opcijų ir, sakykime, tam pačiam Karniauskui prieš jį pacentruoti, išimti žaidimo, pririnkti pražangų, mano akimis, tai bus visiškai kitoks važovas ir kažkiek aukštesnio lygio. Apie Juodkalnyje, tai jau turbūt kalbėsim po rungtynių su Meksika, bet irgi paliko pakankamai solidų įspūdį ir turi tikrai jau didesnių žvaigždžių, turi Dubliovičių, turi Vučevičių, kuris tikrai solidžiai sužaidė ir žinom, kad turim problemų prieš, sakykime, didesnių žmonės, kurie gali žaisti ant perimetro, gali žaisti veidų į krepšį, kas liečia tiek Motyvino, turbūt tiek Valančiūno gynybą, tai tom važybom žiūrint į ateitį irgi reikės pasiruošti ir jau bus visai kitoks varžovas negu ta pati Meksika ir tuo labiau Egiptas. Tai tos rungtynės tikrai bus, manau, įdomios ir reikės paskautinti, reikės tikrai pasiruošti geriau.
Ir tos rungtynės vyko pagal panašų scenarių kaip ir Lietuvos ir Egipto, nes antrajam kelinį vyko toks pinilūžis tada buvo, nes Dubljevičius pataikė 2 tritaškius. Aišku, lyderis buvo Nikola Vučevičius, 27 taškai ir 10 atkovotų kamuolių, visi 3 taiklus tritaškiai metimai. Atrodo labai geros sportinės formos Vučevičius pasiekė čempionatą, kaip Linai tau įspūdis.
Jis labai talentingas žaidėjas polime ir matėme ir metą iš toli dabar ir pataikė ir turi jie gerą priekinę liniją. Tai, nu, tikrai grupė, tai čia nėra klausimų, bus talentingiausias varžovas ir turi ką išginėjai pasiūlyti. O Meksika, tai jo, tai Kruzas dar žaidė ryte, kaip pas mus, tai šiaip labai protingas žaidėjas viską, bet gerai tas pick and roll žaidė gali pataikyti, bet ten per daug, manau, krūvą Lietuvai turėtų būti kaip tik labai paprasta. Lietuva turi didesnį soliuką, daugiau žaidėjų, kur gali užmesti ant tų dviejų, spausti ir bandyti nukankinti, nes matėm klaidas prasidėjo kaip pavargo ir panašios varžybos buvo ir dar Meksika visai buvo sumažinusi, iki ten irgi 7-6 taškų, man yra trečiam kelny gal ar kažkada ir po to vėl pabėgo Juodkalnyje ir ta toks irgi to pranašumų laimėjo, bet tai nėra parodantis toks grinai, bet nu vis tiek Meksika nėra ta komanda, kur turi gilų soliuką ar daug žaidėjų to gali pasiūlyti, o matom tokiose čempionatuose gal tas yra ganėtinai svarbu, tai panašu, kad viskas atsistoja ant to ir gal Vucevičius, nu, jis turi judesių nemažai, jis turi tą, jis gali popinti, tai Jonui bus ganėtinai sunki užduotis gynyboje, bet, nu, polime Jonas irgi turi savo privalumus ir turi, manau, žais kitaip nei žaidė šiandien, reikia kaip tik eiti vidų ir daužytis, įdomu, kaip jie, ką jo statys, ar Dubljevičių statys, ir jie...
Aš manau, kad tai padėt kažkaip,
Sedekerskio saugos Vucevičių, įdomu, ką jie padarys. Bet esmė, kad nu, tu turi tada, kad jis ir gynyboj kentėtų, ir baudų prisirinktų, o ne vien polimą žaistų, tai Jonai tuos pamfeikus ir tuos visus nuo perimetro, kur šiandien žaidė, tai mano prieš jį tai nu, nebūtų Lietuvai tiek naudinga. Reikia tą savo galį jėgą išnaudoti ir ten jau šansų viduje prieš jį daug nėra.
Taip jau žvilgsnį dėl į priekį, bet šiandien iš viso 8 rungtynės trumpai perbėgsiu per rezultatus. Italai 14 taškų A grupės rungtynės įveikė Angolą, ten pat Dominikos Respublika įveikė Filipinus 6 taškais. E grupėje Australija, Suomija 98-72, gal kiek ir netikėtas rezultatas, turint omeny, kad Suomija su Markonenu visai neblogai atrodė prieš lietuvius, bet šį kartą ir patį Milsas sužaidė puikias rungtynės su 25 taškais ir Džošas Gidei buvo arti trigubo dublio, beje niekas dar pasaulio pirmenybėse nėra pasiekęs trigubo dublio per visą turnyro istoriją.
Šiemet pasieks kas nors jau. Tikrai pasieks pamatyti.
Tai tikriausiai arba Gidė, arba Luka Dončičius.
Jo, bet irgi tos varžybos, paprasčiausiai australai turi tų daug žaidėjų, turi atletiškumo ir jos nebuvo, ten buvo 8-9 taškai, 7, man atrodo, egzumas tada.
2-3 taškus
prasiveria ir tas varžybas nutolino ten stipriai, bet nu, matėsi, kad Suomei neturi šansų, bet irgi man jie taip įdomiai, ant to gidi tu keitiesi ir eini agresyvaus keitimu ir duodi jam verštis, kad jis nusimestų pasą. Tai prasme, nu, tai irgi toks, nu, tai jau duok, tegul metą, ta prasme, tuos savo 2 taškus, bet, nu, matėm, turbūt gal visi tokius, nu, iš vienų varžybų nespręs, bet australai nu jie kieti, atletiški ir
gerai, kad ne mūsų pusėj. Pirma mintis buvo, kai žiūrėjau, tai
gerai gynėsi, egzumas toks visi eina per apačią, bet iš kai gauna iš paso kamuolį, gali dabar jau pataikyti tą 3 taškį gerai metą. Tai, nu, labai įdomi komanda, manau, tikrai bus visiems labai daug problemų su jais. O, nu, tai pamatėme, tai ne, mes su Suomiais labai sunkiai tampėmės ir žaidėm ir Markinas, o ten jie sugebėjo, eliminavo vis tiek Markinaną, ten surinko 18-19 taškų, man
atrodo. Betėjo dvigubintinai ant 3 taškų, tiesiog, kad nusimestų kamuolį, rizikavo, tenai, Petį Milsas, nežinau, kiek kartų bėgo, kad tiesiog norėjo, kad neturėtų kamuolį rankose ir Suomi neturi labai ten kitų daug opcijų, tai vien dėl to Markinas turėjo tikrai sunkias rungtynės.
Ir kitose šios grupės rungtynėse Vokietija įveikė Japoniją 18 taškų, šį kartą Moritzas Wagneris pasižymėjo 25 taškais, ne Francas, bet vyresnysis brolis sužaidė geras rungtynės. Sveikinam broliukus Latvijos su lengva pergalė 109.
Parašėm.
70 ir Bejanio Timos jam pavyko nugalėti Libaną.
Jis mane supranta dar dėl ko.
Didelio taškų skirtumo. Čia žalgirietis Rolandas Šmitas irgi gerai pasidarbavo, 17.7 atkovoti kamuoliai. Ir dar šiuo metu, kai įrašinėjome laidą, Kanada ir Prancūzija taip pat kaunasi. Įpusėjus trečiam kelniui Kanada veda 12 taškų. Linai, mačiau, kad nemažai žiūrėjo ir per Lietuvos Egipto rungtynės Kanada ir Prancūzija. Kokį įspūdį pagavai šiaip bendrąją žaidimo prasme?
Nu, Kanada turi labai daug talento, ta prasme, ir čia gal aš taip nuvertinau, biški per daug, kad jie nesuės kartu ar tam, bet labai atletiška komanda, kuri mėgsta ir bėgti ir turi tos individualius žaidėjus, kur pataikė kelintas Olinik, labai gerai atrodo, išplečia jiems viską, žaidžia labai protingai. Turi tuos, kas gali gintis, tai čia gal aš biški prancūzais per anksti patikėjau, realiai. Panašu, kad jie dar turi gilesnę komandą, tai bus labai įdomu.
Taip, ir iš čempionato naujienų, gana svarbi galbūt naujiena ir mums šiek tiek, kad Dinos Mitoglu patyrė piršto traumą ir paliko Graikijos rinktinę, kadangi trauma įvyko paskutinėse treniruotėse, bet jau praėjus tam limitui, 24 valandos iki čempionato galima tik tai keisti ir iki to laiko galima registruoti žaidėjus, trauma įvyko vėliau ir Graikai nebegalėjo, jie turėjo žaisti su 11 krepšininku, o Dinos Mitoglu buvo toksai vienas iš lyderių rengimo metu, kiek tekdavo užmesti akį į graikų statistiką. Šio aukšto ūgio nebus ir galbūt tai nuo to bus lengviau lietuviam, jeigu žaisime, aišku, su graikia antrajame etape. Na, o dabar mes siūlome nusikelti į Filipinus, šiek tiek pajausti tą krepšinio dvasę. Mūsų žurnalistų komanda Rokas Pakėnas, Marius Milašius. Aikštelės visai įdomus reportažas, užmeskite akį ir jūs.
Sveiki, brangus bičiuliai, 15 minučių komanda pasitiko trečią dieną Maniloje, kadangi lietuviai atšaukė rytinę treniruotę po Egipto ir Lietuvos rytinių pasikalbinimai vyks tik vakare, tai nusprendėm susipažinti plačiau su miestu. Ką pamatysim šiandien Maniloje?
Šiuo metu mes kaip tik per langą matom, kaip eina kažkokių keistų dalykų pardavėjas, bet važiuojame į istorinį centrą, jis vadinasi Intramuros, tai ispanų įkurtas Manilos centras, šiaip apskritai šitas miestas, kaip jau minėjom, pirmoji daly yra sudarytas iš 16 berods skirtingų dalių, tai dabar viena iš jų tokia labiausiai istorinė, ketinam pamatyti, pasižiūrėsim, kaip gyvena tie tikrieji senieji vietiniai gyventojai, nes mūsų tas gyvenamoji ta vieta yra tokia naujesnė, labiau iščiūsti, to galima sakyti, mes nematom to tikrojo Manilos gyvenimo, tai ką, šiuo metu važiuojam su taksi, kur kelionė, beveik valandos kelionė trunka kainuoja 6 eurus, tai iš esmės su Lietuvos kainomis nepalyginama turbūt suma, bet tokios jau Manilos kainos.
Kelionės trukmė apie 40 minučių.
Taip, bet beveik valandą, nes mes iš esmės kokius 8 km judam labai lietai.
Jeigu būtume važiavę naktį, tai būtų beveik 3 eurai palyginimui. O ką dar po to pamatysim katedrą, nukeliausim iki seniausio kinų kvartalo pasaulyje už Kinijos ribų, pamatysime garsiausią Maniloje krepšinio aikštelę.
Tikėkime bet... vien, kad pamatysim.
O apie viską plačiau iš įvykio vietų. Mes pasiekėme Manilos turgų, kuris yra Manilos pačiame centre. Pradėjome kelionę nuo senamiesčio ir išvydome tikrai kontrastingą miestą nuo dangoraižių iki lūšnynų. Kokie tau įspūdžiai iš šitos visos kelionės?
Labai daug chaoso, labai daug žmonių. Šiaip visi atrodo draugiški, mojuoja, rodo taikos ženklus, labai nori patekti kadrą. Turėjom ir tokį draugelį, kuris mus, nežinau, gal 2-3 kvartalus sekiojo, bet toks ir truputį ir nesaugumo jausmas visą laiką, ne? Nes matosi, kad gana vargingi rajonai, matosi, kad daug skurdo aplink ir už to draugiškumo turbūt slypi kažkiek galbūt ir piktų kėslų kartais, tiesiog mes jų galim gal nesuprasti iš karto.
Draugiškumas persipina su įkyrumu dažnais momentais Maniloje, o dabar mūsų kelionė tęsiasi link pagrindinio Kinijos kvartalo už Kinijos ribų.
Bandysim ir ten kažką pateikti.
Tam kartui.
Na ką, tai beprotiškai ilgai truksas kelionės iš kinų miestelio. Iš esmės važiavom, nežinau, 2 valandas praktiškai nuo kinų miestelio judėjome čia, dabar atsidūrėme užmestyje. Apskritai buvo labai tokia ir įdomi, ir rizikinga kelionė. Taksistas paleido likus gal, nežinau, vos ne 3 km iki vietos, kurioje norėjome atsidurti. Galiausiai esame čia po ilgos kelionės, po daugelio pokalbių, pasisveikinimų, interakcijų su vietiniais. O kur mes dabar esam, Rokai? Kamuoliai skrido aplinkui.
Nepaminėjai, kad kelionė pigi buvo, nors važinėjom beveik 3 valandas, tai. Kiek virš 2 valandų, o sumokėjom 10 eurų.
Gal 10 gal net mažiau.
Įvedant į kontekstą, Filipinas yra 25 tūkstančiai uždarų aikštelių ir milijonais atvirų.
Nesuskaičiuojamų skaičių.
Bet žymiausia jų yra šita Tagigo rajone, kuri kiekvieną vasarą keičia savo dizainą ir šį kartą pasipuošusi World Cup'o spalvomis. Kaip matot, parketas jau yra nutaškytas ir nuvarytas, nes šiekštelė pastovi užimta yra vietinėje dievina ir va, grinas pavyzdys. Tuo eisim ir mes pasitikrins su jais, kaip čia mums sekės.
Kviečiame daugiau tekstų ir karščiausius komentarus skaityti 15 min portale. Na, mes dar šiek tiek pakalbėsime apie būsimas Lietuvos rinktinės rungtynės. Sekmadienį tuo pačiu laiku 15.30 akistata su Meksika. Meksikos rinktinė, kurią matėme jau šitam čempionate, neaukšta, patyrusi, bet žaidžia su aistra ir kartais tai padeda jai laimėti ir netgi medalius Amerikos pirmenybėse. 2013 metais, kai dar Gustavo Jonas siautėjo, jie laimėjo auksą Amerikos pirmenybėse, 2017 bronzą. Atrankoje į pasaulio čempionatą yra įveikę ir Puerto Riko ir JAF rinktinė, tiesa nestipriausios sudėties aplenkė Braziliją, Urugvajų, Kolumbiją. Ir aiškus lyderis yra Pako Krūzas ir kontrolinėse rungtynėse, ir taip pat šiandien rungtynėse su Juodkalnyje. Linai, kaip tik dar darbavaisi Vilniaus ryto klube, kai išsirinkote meksikietį. Iš tikrųjų neblogas buvo jam sezonas ryto komandoje, po 13 taškų jis rinko rytui. Kokie prisiminimai, kokios savybės padėjo atkreipti dėmesį į jį tada?
Ja, tai kaip jau ir minėjo, protingas žaidėjas, jis yra mokas žai, supranta krepšinį. Aišku, jam reikia daugiau pagalbos aplinkui, bet tą pikinrolą gali žaisti, pataikyti, gali žaisti, viens prieš vieną sužaisti. Tas atletiškumas nėra, kad išsiskirintis, bet žino, kaip savo kūną išnaudot. Tai geras šiaip žmogus. Tai, bet neužteks prieš Lietuvą, manau, Meksikai tų, jie paprasčiausiai turi per mažai žaidėjų. Kad kažką į Lietuvą sužais protingai, sužais savo krepšinį ir neįsivels į tą durną žaidimą, kad ir įsivels tą durną žaidimą vis tiek laimės. Esmė, kad Meksika nėra ant tiek paėgi komanda. Žinai, aš galvojau, kad prancūzai nugalės kanadiečius.
Tai. Linus apšalės iki šiol iš kitų rungtynių. Bet sugrįžtant apie Meksiką, dar galima priminti kitus jos lyderius. Dalį jų ir minėjome, Paulus Tolas, bet 37 metai. Jorge Gutierrezas irgi yra krepšininkas, kuris yra žaidęs NBA net kelis sezonus, bet tai buvo karjeros pradžioj. Dabar jau jo saulelė atrodo krypsta vakarop ir vaidmuo Meksikos rinktinėje pakankamai mažas. Joshua Ibarra toksai 20 cm milžinas sunkesnio tipo. Vat su juo galbūt tai vėl turės Valančiūnas darbo pasistumdyti, nors aišku judesių arsenalas nėra kažkoks tai įspūdingas. Kiek tau, Martynai, atrodo pavojų dar gali sukelti?
Nėra įspūdingas, bet matom, kad ir prieš Egiptą Jonui buvo pora ten tų situacijų, vienas prieš vieną pakankamai sunku apsiginti, tai panašus tas turbūt tokio lygio žaidėjas, bet mėgsta ir nugarą pažaisti kažkiek krepšį, bet man jis toks tai lėtokas, tiek polime, tiek gynyboje, ten negalim jokių tikėtis, jokių ten agresyvių stepautų ar dar kažko, tai manau, kad čia visiškai, kaip Linas mėgsta sakyti, Jono klientas, manau visiškai ir Jonas turėtų dominuoti paprasčiausiai ir viens prieš vieną ir nemanau, kad ten turės labai problemų didelių ir gynyboje, tai faktas, kad Meksika tikrai nėra realiai 3-4 žaidėjai turbūt to lygio, kad žaisti ir žaisti 35 minutės prieš Lietuvą, kai tai protuoja, kai tikrai ant to pačio Krūzo bus turbūt 2-3 opcijos, kas stovės prieš jį, tikrai kankins tą patį stolą, manau kankins spaus, gal net nieko nejokubatės, nenustepčiau, kad pradėtų rungtynės ant jo, tai bus įdomu pažiūrėti kokius taktinius sprendimus, bet taip, svorio ir sakykime jėgos ir sveikatos turbūt net nėra čia arti. Turbūt daugiau priklausys nuo pačių lietuvių, kokia bus diena, kaip bus pasiruošę, nusiteikę ir kažkaip man nesinori sakyti, kad čia Meksika labai kažkoks tai ten stiprus važovas, kurio čia turim kažkiek bijot. Aš manau, kad taip, kažkiek geresnis negu Egiptas, bet su visa pagarba, bet manau, kad lietuviam turėtų būti pakankamai lengvas grobis.
Taip, dar vienas pažįstamas veidas LKL mėgėjams, žaidžia Meksikos rinktiniai Danielis Amigo, prieš porą metų žaidęs Pasvalio pieno žvaigždėse, šį vakar trumpai jisai pasirodė rungtynėse su Juodkalnyje ir aiškiai iškrito iš konteksto, net ir tame lygyje. Taip pat galima pasakyti apie Omarą Kontero, tai yra 41 metų treneris meksikiečių, pats net 17 metų žaidęs Meksikos rinktinėje ir netrumpam spėjęs pažaisti Baskonijų su Arvidu Macijausku po porą mėnesių užtruko Baskų klube. Su juo meksikiečiai atrankoje pasiekė porą įsimintinų pergalių prieš Puerto Riko ir JAF, ir šis treneris Kontero yra įveikęs Amerikos rinktinės ir kaip krepšininkas, ir kaip treneris. Ką galima dar daugiau pasakyti apie Meksikos krepšinį apskritai, jie dabar tai turi komandą G-lygoje, prieš porą metų debutavo ten, aišku, garsiausias žaidėjas yra Gustavo Ajonas, buvęs NBA ir Madrido Real lyderis, dabar jau baigęs karjerą. Kol kas atrodo, Meksiko žaidimas nėra toks aštrus kaip jų maistas ir netoks svaiginantis kaip tekila, taip kad tikriausiai ramiai galima laukti rungtynių sekmadienį, ar net apibendrinant.
Apibendrinant, taip, Kest. Sutinku.
Tikėkime, kad galim ramiai, aš žiūrėt, kaip ir Egiptas žiūrėjom ramiai pakankamai, tai turbūt ir Meksika, o paskui jau prasidės turbūt kiti reikalai.
Taip. Ir mes priminame, kad tikrai rekomenduojame žiūrėti kitas pasaulio krepšinio čempionato rungtynės per Teleplay televiziją. O šį kartą aš dėkingas ir Linui Kleizai, ir Martynui Gecevičiui, kad penktadienio vakarą praleido kartu. Ačiū už įdomias įžvalgas ir krepšinio karštis sugrįš sekmadienį iš karto po rungtynių su Meksika. Ačiū ir gero krepšinio.
BetSafe – pagrindinis Lietuvos krepšinio federacijos ir nacionalinės vyrų rinktinės remėjas.
Investuok į ekspertų atrinktas verslo paskolas užtikrintas nekilnojamuoju turtu.
Filmai, serialai, TV kanalai, Teleplay, kokybiško turinio platforma.